Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo na kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Vile vile tunapatikana kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani, Zanzibar. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu VOA Swahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, kati ya yale ambayo tumekuandalia ni kuhusiana na kile ambacho kimeelezwa kuwa ni tishio kwa usalama wa walinda amani nchini Somalia mara baada ya walinda amani wa Uganda kuuawa. Wachambuzi wanasema hali hiyo inatishia usalama wa Somalia na kundi zima la Al-Shabaab.
Na pia inaleta hali ya mtafaruko, inaonyesha kwamba Al-Shabaab bado iko na makali, bado iko na ushawishi mkubwa kwenye taifa la Somalia.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba shinikizo linaendelea kuongezeka kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi kutaka afanye mazungumzo na kundi la waasi wa M23.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran imetangaza kuwa itafungua tena ofisi zake za kibalozi nchini Saudi Arabia wiki hii na kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya miaka 7 ya mfarakano, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Nasir Kanani amesema ofisi hizo ni ubalozi wa Iran mjini Riyadh, ubalozi wake mdogo mjini Jeddah na ofisi ya mwakilishi wa kudumu katika jumuiya ya ushirikiano wa Kiislamu. Zote zitafunguliwa rasmi Jumanne na Jumatano. Mwezi Machi, Iran na Saudi Arabia zilikubaliana kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia kutokana na makubaliano yaliyosimamiwa na China ambayo yanawakilisha mafanikio makubwa katika kanda hiyo. Saudi Arabia ilivunja uhusiano na Iran mwaka 2016 baada ya waandamanaji kuvamia ofisi za kidiplomasia za Saudi Arabia mjini Teheran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad wakati wa maandamano yaliyochochewa na mauaji ya kiongozi wa kidini maarufu wa Kishia na wengine 46 katika taifa hilo la kifalme. Mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa ya mstari wa mbele wa mapigano nchini Ukraine katika mkoa wa Zaporizhia na Donetsk Oblast siku ya Jumatatu, ikiashiria kuanza kwa mashambulizi ya Ukraine yaliyokuwa yanatarajiwa kwa muda mrefu. Wakati wa mahojiano mjini Kiev, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alisema Ukraine iko tayari na silaha zilizokuwa zikitarajiwa kwa muda mrefu kuanza mashambulizi yake dhidi ya Russia, lakini bado amekaa kimya kuhusu kama mashambulizi tayari yameanza au lini yataanza. Kuleba alielezea kuwa na imani kwamba mashambulizi yaliyopangwa na Ukraine dhidi ya Russia yatageuza wimbi la vita na itairuhusu Ukraine kurejesha ardhi zake kutoka Russia. Alisema ushindi kama huo utafungua njia kwa Ukraine kujiunga na NATO. Wanachama katika muungano wa kijeshi labda utawezekana tu kwa Ukraine baada ya kumalizika kwa uhasama, alisema. Wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakiongeza operesheni za mashambulizi dhidi ya Russia katika mpaka wa mikoa ya Zaporizhia na Donetsk nchini Ukraine. Mapigano makali yakihusisha makombora yamefanyika katika maeneo ya mji mkuu wa Sudan Jumatatu, wakazi walisema, huku kukiwa na ripoti za kueneza uvunjaji wa sheria jijini Khartoum na katika jimbo la magharibi la Darfur baada ya zaidi ya wiki saba za vita kati ya makundi hasimu ya kijeshi. Idi Ligongo anaisoma ripoti ifuatayo.
Mapigano kati ya jeshi na kikosi cha akiba RSF yalizidi baada ya kumalizika Jumamosi mwishoni mwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani. Vita hivyo vimewakimbiza zaidi ya watu milioni 1.2 ndani ya Sudan na kusababisha takriban watu 400,000 kukimbilia nchi jirani na kusababisha uharibifu mkubwa katika mji mkuu, ambapo wakazi waliosalia wanakabiliwa na vita, mashambulizi ya anga na uporaji. Siku ya Jumatatu wakazi waliripoti kuongezeka vitisho vya mapigano katika baadhi ya maeneo baada ya mapigano makali katika miji mitatu inayounda mji mkuu wa taifa hilo, Khartoum, Omdurman na Bahri. Walioripoti mapigano kusini mwa Khartoum na makombora huko Omdurman wameeleza kwamba kitongoji ambacho kiko katikati ya Omdurman, watu huporwa hadharani kila siku bila kuzuiwa, huku mapigano na makombora yakiendelea kufyatuliwa, alisema Mohamed Saleh, mkazi wa eneo hilo mwenye umri wa miaka 37. Katika wilaya ya Khartoum Mashariki, wanajeshi wa RSF ambao wamesambaa katika vitongoji vya mji mkuu wamedhibiti kikamilifu eneo na kupora kwa kiasi kikubwa, alisema Walid Adam, mkazi wa eneo hilo. Unawaona wakichukua magari, pesa, dhahabu na chochote wanachoweza kupata, aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu. Hata hivyo, RSF inasema imekuwa ikifanya kazi ya kuwalinda raia kwa kuwakamata waporaji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwalimu wa madrasa nchini Senegal anayeshukiwa kuwabaka wanafunzi wake 27 wa kike alikamatwa Jumatatu baada ya wiki kadhaa za kukimbia, chanzo cha polisi kimeliambia shirika la habari la AFP. Mwalimu huyo anatuhumiwa kuwabaka wanafunzi katika madrasa yake katika mji mtakatifu wa Touba ulio katikati mwa Senegal, afisa wa polisi wa mji huo amesema. Mshukiwa huyo alitoweka baada ya tuhuma hizo kuibuka mapema mwaka huu kufuatia malalamiko kutoka kwa watu wanaodaiwa kuwa waathirika waliotoa vyeti vya matibabu, chanzo hicho kimeongeza. Alikamatwa siku ya Jumatatu baada ya kujisalimisha kwa polisi. Baada ya kuhojiwa, alikabidhiwa kwa vyombo vya usalama, afisa huyo alisema. Chanzo hicho kimesema mwalimu huyo anatuhumiwa kwa kuwabaka wanafunzi 27, lakini hakutoa maelezo sahihi kuhusu tarehe za madai ya uhalifu au umri wa walalamikaji. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kuwa watu wanaodaiwa kuwa waathirika walikuwa watoto, ikiashiria kwamba walikuwa chini ya umri wa miaka 15 na kwamba shule au madrasa hiyo ya Quran imefungwa. Wanajeshi wa Israel kwa mara ya kwanza watashiriki katika mazoezi ya kijeshi nchini Morocco katika mazoezi makubwa ya kivita barani Afrika yatakapoanza Jumanne, jeshi la Israel limeeleza. Hii ni mara ya kwanza kwa IDF kushiriki kikamilifu katika mazoezi ya kimataifa ya African Lion, ilisema taarifa kutoka jeshi la Israel Jumatatu jioni. Ujumbe wa wanajeshi 12 na makamanda kutoka kikosi cha Golani Reconnaissance Battalion umetumwa kushiriki pamoja na wanajeshi 8,000 kutoka nchi 18. Tukio hilo ambalo sasa lipo katika toleo lake la 19 limeandaliwa na Morocco na Marekani. Katika muda wa wiki mbili zijazo, wanajeshi watajizatiti kwenye mafunzo katika changamoto mbalimbali za mapigano ambayo yanajumuisha vita katika maeneo ya mijini na vita vya chini ya ardhi, ambapo watahitimisha katika zoezi la kawaida kwa majeshi yote yanayoshiriki, ilieleza taarifa ya Israel.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Shinikizo linaendelea kuongezeka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kutaka afanye mazungumzo na kundi la waasi wa M23 licha ya serikali yake kusisitiza kwamba haiwezi kufanya mazungumzo na magaidi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni katika kikao na wabunge kutoka Ituri DRC amesisitiza kwamba njia pekee ya kumaliza mgogoro ulio mashariki mwa DRC ni kupitia mazungumzo. Matamshi ya Museveni yamejiri huku kundi la M23 likishutumu serikali ya DRC kutafuta msaada wa silaha na wa kijeshi, likidai kwamba serikali hiyo inajiandaa kuanza vita dhidi ya kundi la M23. Mwenzangu Kenesi Bwire amezungumza na kiongozi wa kisiasa wa kundi M23 Lawrence Kanyuka, anayeanza kwa kusisitiza kwamba kundi hilo limeheshimu maagizo yote ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Bali sema hivi, tufanye ceasefire kwa bati yote, na M23 apatia baye beneo anapatia, tutafanya dialogue ku hii tunafanya my stage yote. But leo M23 anastani ceasefire la muna bali lomba 7 of March alizifanya. President Lorenzo 8 of May anasema M23 aisha toka bele bineo alijipatia ku East Africa Regional Forces. Sasa dialogue haiko beneo ile tunapatia kwa East African Community. Ile beneo gouvernement ya Kinshasa ba forces zake biko na occupied ile ba entity kwa attack ma position za M23, kwa attack ma civilian population na kuua ba ngombe zao. Ndio vile tunasema kama mtu anataka amani, unaona progress iko naendelea, niko nafanya bitu, niko naenda ku right direction, kwa nini kwenda tena kutafuta ngufu ku SADC na binetu sumilia sikule? Anaacha SADC anaenda tena kuchana kulomba bifa akuwa kufanya vita na M23. Deja uko naona hapa East of Congo maame ziko za mingi, tuko na 250 armed groups already hapa ku East of Congo. Ndio vile tuko nasema kupata amani ya mzuri ya kwetu, tuko na need ya dialogue, sincere dialogue between the M23 and the DRC government. Hakuna kingine ya kufanya. M23 anafanya yote.
Kuna ripoti ambazo zimetolewa na hata Umoja wa Mataifa, wachunguzi wakisema kwamba Rwanda inawasaidia kupambana na serikali. Hizo ripoti zimechapishwa, tumezisoma, na hizo tuhuma pia umezisikia. Sitaki kuuliza kama ni kweli ama si kweli, lakini serikali ya DRC inasema kwamba licha ya nyinyi kutangaza kwamba mmeachilia sehemu za Chanzu, Kibumba na Rugari kwa jeshi la East African Community, wanajeshi wa Rwanda wamevuka mpaka na kuingia na kuchukua sehemu hizo, kwamba ndio mnasema mmeondoka lakini kuna msaada ambao unakuja kuwatayarisha, ndio maana wanaenda SADC na wengine kutafuta msaada.
Batu ya East Africa wanafanya nguvu zote zote na ba international partners kupata leo ceasefire. Ya anaona abafanye kazi maneno aba vita haiko, tuko naenda njia ya amani. Ye anataka tu abebe bandeke zake, anachia bomba inaua banduku zetu, njo yeye anafurahi. Tunapenda tufanye direct dialogue na government ya DRC, tuangalie hii ma root causes, namuna gani tuta treat hii ma root causes, tufate amani ya mzuri kwetu.
Ni kiongozi wa shughuli za kisiasa wa kundi la waasi la M23 Lawrence Kanyuka akizungumza na VOA. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunamwalika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa ngazi ya juu wa China wamemwambia Elon Musk kuhusu mipango ya kuzindua kanuni mpya za ujasusi wa mitandao wakati wa ziara yake hivi karibuni katika taifa kubwa la Asia. Bilionea huyo wa teknolojia alisema Jumatatu katika maoni yake ya kwanza kufuatia ziara hiyo ya siku mbili. Mmiliki wa mtandao wa Twitter na mkurugenzi mtendaji wa Tesla ni mmoja wa watu tajiri zaidi duniani, walifanya mikutano na maafisa waandamizi huko Beijing na wafanyakazi huko Shanghai wiki iliyopita. Kitu ambacho ni muhimu kuzingatia ni kwamba katika safari yangu ya hivi karibuni nchini China na uongozi wa juu huko, nadhani tulikuwa na majadiliano yenye tija sana juu ya hatari za akili bandia na umuhimu wa usimamizi au kanuni, Musk alisema. Na uelewa wangu kutoka kwa mazungumzo hayo ni kwamba China itaanzisha kanuni za AI nchini China. Musk, ambaye maslahi yake makubwa nchini China kwa muda mrefu yameibua hisia kali mjini Washington, akizungumzia juu ya programu ya kubadilishana katika mazungumzo ya moja kwa moja ya Twitter na mgombea urais wa chama cha Democratic na mtu anayekosea mchakato wa chanjo ya COVID, Robert Kennedy Jr., mpwa wa John F. Kennedy. Makamu rais wa zamani wa Marekani Mike Pence aliwasilisha nyaraka Jumatatu akitangaza anawania uteuzi wa urais wa chama cha Republican mwaka 2024. Juhudi za muda mrefu za kumpinga bosi wake wa zamani Donald Trump kuwa chaguo la chama katika kujaribu kuingia White House kutoka kwa rais wa chama cha Democratic Joe Biden aliyeko madarakani. Pence, governor wa zamani wa jimbo la Indiana, kwa miaka minne alikuwa mtiifu kwa Trump, lakini alitofautiana naye wakati Pence alipokataa maombi ya Trump ya kupinga bungeni matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 yaliyoonyesha kuwa wa Republican wameshindwa na kusababisha vurugu za Januari 6 mwaka 2021 zilizofanywa na wafuasi wa Trump walipovamia jengo la bunge la Marekani, tukio lililopelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 1000. Pence, ambaye hakuwa na mamlaka ya kikatiba ya kubatilisha uchaguzi, alikimbia kutafuta usalama siku hiyo akijificha pamoja na familia yake katika jengo la bunge, wakati baadhi ya waandamanaji wakipiga kelele za kutaka kumuua Pence.
Na tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba wachambuzi wanasema mengi yanapaswa kufanyika kuwalinda walinda amani wanapofanya shughuli zao kwenye sehemu za migogoro. Haya yanajiri baada ya walinda amani 54 kuuawa baada ya kambi yao ya Umoja wa Afrika kushambuliwa na wanamgambo. Nimezungumza na Profesa David Monda na akaeleza kile ambacho anakiona, taswira gani inatokana na tukio hili kwa ulinzi wa amani ya Somalia na maeneo mengine ya Afrika.
Nafikiri inaleta hali ya mtafaruko, inaonyesha kwamba Al-Shabaab bado iko na makali, bado iko na ushawishi mkubwa kwenye taifa la Somalia, hususan maeneo yaliyo nje ya Mogadishu. Manake wameweza kupatia jeshi la Uganda pigo kubwa sana na maafa. Kwa hivyo ni aibu kwa jeshi la Uganda, ni aibu kwa walinda amani wa Umoja wa Afrika, lakini pia ni shinikizo ya kwamba hali ni hatari na Al-Shabaab pia ina makali kule Somalia.
Hii lakini inaleta picha gani mili kwa operesheni zote za ulinzi wa amani hasa Somalia? Manake hii si mara ya kwanza.
Kwa kweli ni kweli, na sio mara ya kwanza walinda amani wa kutoka Uganda kushambuliwa na Al-Shabaab. Walinda amani kutoka Burundi pia wamepata pigo kubwa kutoka Al-Shabaab miaka ya nyuma, na pia walinda amani wa kutoka Kenya. Tunakumbuka ile kambi la Elade ambapo Wakenya wengi, wanajeshi wa Kenya walinda amani wengi walifariki. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele itaonyesha hali ya kwamba bado kuna haja ya kuwa na hawa walinda amani, manake serikali kuu ya Somalia bado haina ile nguvu ya kudhibiti hali ya usalama kwenye taifa ya Somalia. Na anasema hivyo kwa sababu mwaka ujao inaashiria kwamba walinda amani hawa wote wataondolewa kutoka Somalia, na jukumu hali ya usalama usalama iwekwe kwa serikali ya Somalia. Je, kama walinda amani wa Uganda, wa Kenya, wa Burundi wanapata maafa kama haya, kweli wanapoondoka hali ya usalama itakuwa ni ipi?
Kwa mazingira haya ni yupi wa kunyoshewa kidole sasa?
Kwa mazingira haya nafikiria ni vigumu kujua, manake hatujui kwenye runinga, kwenye mitambo ya habari shambulio hili lilitokea vipi, lakini lazima niseme ya kwamba kazi ya walinda amani ni ngumu sana, manake kambi hili la wanajeshi wa Uganda lilikuwa nje sana, zaidi ya kilomita 120 nje ya mji wa Mogadishu. Kwa hivyo kuleta tena wanajeshi wengine kusaidia hawa wanajeshi wanaposhambuliwa, wakati hakuna njia nzuri, wakati kuleta ndege kule kuwasaidia itakuwa ni vigumu. Kwa mazingira hayo ni vigumu kujua walishambuliwa kwa mazingira zipi. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele itabidi hawa wadau wa masuala ya jeshi na ya kiusalama wapige darubini na wafanye mipangilio mapya ili vitendo hivi vya ugaidi vya Al-Shabaab visiendelee kuwa hivi, manake kiendelea hivi itaonyesha kwamba hali ya usalama Somalia imeendelea kuwa mbaya na mkono wa Al-Shabaab utaendelea kuimarika. Baada hapo pengine serikali ya Somalia kuenda tena ikakishika vibaya.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na iwapo ndio kwanza unafungulia redio yako hivi sasa, tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu linaiomba serikali ya Malawi kusitisha kuwahamkisha kwa lazima wakimbizi 8,000 wanaoishi nje ya kambi yenye msongamano. Human Rights Watch inasema inasikitishwa na ripoti kwamba watoto ni miongoni mwa wale waliokamatwa kwa ujumla na kupelekwa kwa nguvu katika gereza la mji mkuu Lilongwe. Kundi hilo la haki za binadamu linasema kuhamishwa huko kwa nguvu kuna kiuka mikataba ya kimataifa ya wakimbizi ambayo Malawi iliridhia. Mwandishi wa VOA Lamek Masina kutoka Blantyre ametuletea ripoti inayosoma hapa na Idli Gongo.
Idris Ali Nasa anafanyia kazi Human Rights Watch kwa mataifa ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Ameiambia VOA kuwa kuhamishwa kwa wakimbizi ni tukio la kusikitisha.
The reports of this raid being carried out by military men and the police.
Kuna taarifa za uvamizi huu unaofanywa na wanajeshi na polisi ambao wanawakamata hovyo wanawake, watoto na wazee na kuwapeleka kwanza katika gereza la Maula lenye ulinzi mkali huko Lilongwe. Sio tu kwamba maafisa wanafanya unyanyasaji wakati wa kuwakamata na kuwaweka watoto kizuizini, lakini kuwaondoa watu kwa nguvu kutoka majumbani mwao ni sawa na kuwafukuza kwa nguvu kinyume cha sheria.
Wiki iliyopita polisi wa Malawi waliwakamata maafisa wawili wa polisi kwa kuomba rushwa wakimbizi 7 wa Burundi ili kuwaepusha kuondoa kwa nguvu. Malawi ilianza kuhamisha wakimbizi kwa nguvu mwezi uliopita kufuatia kumalizika kwa muda wa mwisho wa Aprili 15 ambao serikali iliwapa wakimbizi hao kuhamia kwa hiari katika kambi hiyo. Zaleka, kambi pekee ya wakimbizi nchini Malawi, ilipaswa kuhifadhi wakimbizi 12,000 kulingana na UNHCR, lakini kukiwa na zaidi ya wakimbizi 50,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda, Somalia na Ethiopia, msongamano umekuwa mkubwa. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu nchini Malawi na nje ya nchi, likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, yameiomba Malawi kusitisha uhamisho huo kutokana na msongamano uliopo. Patrick Botha ni msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani wa Malawi, ameiambia VOA kwamba wakimbizi walio nje ya kambi kwa muda mrefu wamekuwa tishio la usalama na wanapaswa kuwepo kambini.
But this is contrary to what Malawi itself endorsed in 2018 when it endorsed the Global Compact on Refugees.
Msimamo wa serikali ya Malawi ni kwamba hili ni zoezi la lazima. Kwa kweli umeona baadhi ya watu tunaowazungumzia wamepatikana na nyaraka zisizo halali nchini Afrika Kusini. Kesi ya Mnyarwanda huyo ambaye anashukiwa kuwa mpangaji mkuu wa mauaji halaiki.
Botha anasema kukamatwa kwa hivi majuzi kwa raia wa Rwanda nchini Afrika Kusini ambaye anadaiwa kutumia pasipoti ya Malawi kumechochea serikali ya Malawi kuzidisha juhudi za wakimbizi kuhamia kambini. Hata hivyo, Botha amesema wakimbizi wanaohifadhiwa gerezani hawako chini ya masharti ya gereza. Takriban wakimbizi 20,000 hadi sasa wamehamia katika kambi ya Dzaleka ambako baadhi ya wakimbizi wameiambia VOA kuwa wanaishi katika mazingira mabaya wakiwa bila chakula, maji safi na malazi. Mpango wa chakula duniani WFP umeiambia VOA kwamba zoezi la uhamishaji wakimbizi linaongeza msukumo wa msaada wa chakula ambao tayari una matatizo kwa wakimbizi wa kambi ya Dzaleka.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imetangaza kuwa itafungua tena ofisi zake za kibalozi nchini Saudi Arabia wiki hii na kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya miaka 7 ya mfarakano, vyombo vya habari vya serikali vimesema Jumatatu. Mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa ya mstari wa mbele wa mapigano nchini Ukraine katika mkoa za Zaporizhia na Donetsk Oblast siku ya Jumatatu, ikiarishia kuanza kwa mashambulizi ya Ukraine yaliyokuwa yanatarajiwa kwa muda mrefu. Mapigano makali yakihusisha makombora yamefanyika katika maeneo ya mji mkuu wa Sudan Jumatatu, wakazi walisema, huku kukiwa na ripoti za kueneza uvunjaji sheria jijini Khartoum na katika jimbo la magharibi la Darfur baada ya zaidi ya wiki 7 za vita kati ya makundi hasimu ya kijeshi. Mwalimu wa madrasa nchini Senegal anayeshukiwa kuwabaka wanafunzi wake 27 wa kike alikamatwa Jumatatu baada ya wiki kadhaa za kukimbia, chanzo cha polisi kimeliambia shirika la habari la AFP. Wanajeshi wa Israel kwa mara ya kwanza watashiriki katika mazoezi ya kijeshi nchini Morocco, wakati mazoezi makubwa ya kivita barani Afrika yatakapoanza Jumanne, jeshi la Israel limeeleza. Maafisa wa ngazi ya juu wa China wamemwambia Elon Musk kuhusu mipango ya kuzindua kanuni mpya za ujasusi wa mitandao wakati wa ziara yake ya hivi karibuni katika taifa kubwa la Asia. Bilionea huyo wa teknolojia alisema Jumatatu katika maoni yake ya kwanza kufuatia ziara hiyo ya siku mbili. Mwisho wa muktasar wa habari katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, ninakurudisha kwake Idi Ligongo.
Asante Mkamiti Kibayasi kwa muktasari huo, na hapa basi tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwelekezi wetu ni Jumbe Hamza, na umemsikia Mkamiti Kibayasi naye tulikuwa naye. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inafanya kila iwezalo kusaidia kuepuka bala njaa kwenye pembe ya Afrika. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema kwamba sasa hivi janga la mizozo inayoendelea kutokota inahatarisha maisha ya mamilioni ya wakazi wa kanda hiyo. Ukame wa muda mrefu umeongeza ukosefu wa chakula. Mafuriko ya hivi karibuni yalisomba nyumba za watu na kuathiri maisha yao. Kasi ya kwenye mataifa jirani pia zimekuwa na athari kubwa kwa jamii zilizopo hatarini. Karibu watu milioni 32 kwenye mataifa Ethiopia, Kenya na Somalia wanahitaji misaada ya dharura ya kuokoa maisha kulingana na Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na serikali ya Marekani, Italy, Qatar na Uingereza walifanya kikao cha ngazi ya juu cha kutoa ahadi za kusaidia kwenye janga la kibinadamu linalokabili pembe mwa Afrika. Linda Thomas Greenfield ameendelea kusema kwamba katika ulimwengu uliojaa chakula hatufai kuwa na jamii zinazoangamia kutokana na ukosefu wa chakula. Nina furaha kutangaza kwamba Marekani itatoa karibu dola milioni 524 zikiwa msaada zaidi wa kusaidia kwenye mahitaji ya dharura kwa nchi za pembe ya Afrika. Ni jukumu letu kuzuia bala njaa, kutibu wanawake na watoto kutokana na utapia mlo, kutoa chakula, maji, vyoo, huduma za usafi pamoja na afya kwa wale waliopo hatarini, pamoja na kutoa misaada mingine inayohitajika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.